Piştî Komisyona Bilind ya Hilbijartinên Tirkiye, biryara betalkirina Hilbijartinên İstanbul'e da, gelek parti û berbijarên serbixwe, biryardan ku evin 23 Hezîranê nekevin van Hilbijartinan. Partiya Tirkiye ya serbixwe, Partiya Demokrat, Partiya Vatan, Partiya Komünist ya Tirkiye û Partiya Saadetê, de Hilbijartinên Suhuyeke Adarê de 215,000 denk vergirtî bûn. Le îro daxuyaniyek ji Partiya Saadetê hat. Partiya Saadetê diyar kir ku evin bi berbijarê xwe Necdet Gökçin ar bikevin hilbijartinan. Partiya Saadetê di hilbijartinên İstanbulê de 103,000 deng standî bû. Bêguman 215,000 deng dikare hilbijartinên İstanbulê biguhere. Ji ber ku di navbera berbijarê tifaka gel Binali Yıldırım û berbijarê tifaka millet Ekrem İmamoğlu de tenê 13,907 ferqe bû. Piştî biryara Yeseqê, gelek partî û berbijarên serbixwe ji bo piştgiriya Ekrem İmamoğlu biryardan ku evin nekevin hilbijartinên 23 Hezîranê. Berbijara serbixwe Aysel Tekerek 1520 deng, dîsa berbijara serbixwe Özge Akman jî 2437 deng standî bû. Her du berbijaran ji bo piştgiriya İmamoğlu biryara vekişînê dan. Özge Akman, Liserve Eke Dahuyeniyek videoyu par ve kiru got,
YSK ve AKP'nin son derece antidemokratik,
Biryara YSK ve AKP, dici demokrasiye ye. Hemu civak ve Eke dibine. Bitiliz ne u, bi biryara heft endamin YSK, efel bijartin veki nerewa, nikare vere nişandan. Emi nekevin van hilbijartinan u, jibu tekuşina demokrasiye bixebitin ve got.
7 tane hakimin kararıyla bu seçim gayrimeşru ilan edilemez.
Disa berbijare DSP Muhammed Aydın jidakuya neyek da u got, em lehember be hukukiya bi deste yasaki hat girin be denk naminen. Dişta ketser mile me eme bikin. Bila gele me jive eki bawer be. We got. Lali ekedin pişti biryara yasaki, hınırkandın hatın kirin ku, Partiya Demokratika gelen, debi berbijare xabike ve helbijartinan. Li ev gotin, li gurma kezaguna Türkiye'ye ne pekane. HDP'ye, diyarkir ku guhartinek de biryara wana bere de ne çebuye. Li serve da xuyaniye HDP, te gotin ku, jibu helbijartinin İstanbul'e, partiya heri girin, Partiya Demokratika gelane. Men botani, Denge Amerika, İstanbul.